Salam, sabahınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Səhər-səhər xəbər-əfər verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mən, Rövşən Əliyev. Bu gün nələr gözlənilir və nələrsə artıq baş verib. Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibinin müavini Daniel Fried və ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann-in regiona səfəri başlayır. Parlamentdə boş qalmış 10 yerə təkrar seçkilərə namizədlərin qeydiyyatı başa çatır. Britaniyanın Xarici İşlər Nazirinin İranla bağlı geniş çıxışı gözlənilir. İraq paytaxtında Şiə məhəlləsində dünənki silsilə partlayışlardan azı 46 nəfər ölüb. BMT Tribunalı ekspertizanın ilkin nəticəsinin Miloševiçin ürək tutmasından öldüyünü göstərdiyini bildirir. Kanadanın baş naziri ötən gecəni Əfqanistandakı hərbi bazada qalıb. Polşada Belarusla Həmrəylik adlı rock konsertinə minlərlə adam gəlib. Xəbərlər. İraq paytaxtındakı Şiə məhəlləsində intiharçı və əlaqəli olduğu görsənən silsilə bombalı hücumlardan azı 46 nəfər ölüb, 200-ə yaxını yaralanıb. Bazar günü axşama yaxın Bağdadın sədr şəhərciyindəki dükan bazar meydanlarında 6-ya yaxın maşın partlamışdı. Sünnilərin İraq İslam Partiyası bəyanat verərək bu partlayışları pisləyib və bütün siyasi qrupları qan tökülməsinə son qoymaq üçün birləşməyə çağırıb. Bu hücumlardan azca qabaq rəsmilər bəyan eləmişdilər ki, İraq parlamenti təyin olunandan 3 gün qabaq, martın 16-sında ilk sessiyasını keçirəcək. Amma siyasi liderlər hökumət formalaşdırmaq üçün danışıqlarda irəliləyiş olmadığını bildirmişdilər. Birləşmiş Ştatların səfiri Zalmay Xəlilzadın da qatıldığı həmin danışıqların bu gün yenidən başlayacağı gözlənilir. BMT-nin hərbi cinayətlər üzrə tribunalı bildirir ki, Yugoslaviyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçin ürək tutmasından öldüyü aydın olub. Tribunalın sözçüsü Aleksandra Milenov bu barədə geciyə yaxın verdiyi bəyanatda deyir ki, həbsxana hücrəsində ölən Miloševiçin meyitinin yarılması həmin rəyə səbəb olub. Patoloqlara görə Slobodan Miloševiçin ölümünün səbəbi miokard infarktı olub. Üstəlik patoloqlar Slobodan Miloševiçin əziyyət çəkdiyi iki ürək problemini aşkarlayıblar ki, bunlar miokard infarktını izah edir. Haqa prokuror xidməti toksioloji ekspertiza keçiriləcəyini bildirib. Milenov deyir ki, Miloševiçin zəhərlənmədən ölməsi istisna olunmamalıdır və istintak davam edir. Şənbə günü həbsxana hücrəsində 64 yaşında ölən Miloševiçin meyiti yarılarkən, iştirak edən serb ekspertlər deyiblər ki, Holland patoloqları proseduru peşəkarcasına aparıblar. Bundan qabaq Miloševiçin yaxınları ekspertizanın Rusiyada keçirilməsinə çağırmışdılar. Haqa tribunalı bu təklifi rədd eləmişdi. Miloševiçin ailəsi və tərəfdarları keçmiş Yugoslaviya üzrə hərbi tribunalı bu ölümə görə təqsirləndirirlər. Miloševiçin hüquq müşavirlərindən biri Zdenko Tomanoviç deyib ki, Miloševiçi həbsxanada zəhərləməyə cəhdlər olub. O, dünən jurnalistlərə söyləyib ki, Miloševiç öləndən qabaq cümə günü ona səhv dərman verilməsi haqqında Rusiyaya məktub göndərib. Amma tribunalın baş prokuroru Carla Del Ponte Miloševiçin zəhərlənməsi iddiasını şaiyə adlandırmışdı. O, dünən mətbuat konfransında belə şaiyələrə rəy vermədiyini demişdi. Baş prokuror həmçinin Miloševiçin intihara əl atmasını da istisna eləməmişdi. Miloševiçin Moskvada müalicə olunması barədə ötən ayki xahişinə həkimlər rədd cavab verərək onun Haqada gərəyincə müalicə aldığını bildirmişdilər. Serbiya prezidenti Boris Tadiç deyib ki, Miloševiç dövlət səviyyəsində dəfn olunmayacaq. Miloševiçin dul qalan arvadı Mirjana Rusiyada yaşayır və Serbiyaya gələrsə onu həbs gözləyir. Keçmiş Yugoslaviyanın keçmiş prezidenti Miloševiç hərbi cinayətlərə görə və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə görə ittiham olunurdu. Quş qripi xəbərləri. Dünən Polşa quşlar arasında öldürücü H5N1 virusunun tapılmasını təsdiqlədi. Polşa rəsmiləri insan üçün də təhlükəli olan bu virusun Almaniya sərhədi yaxınlığındakı bir parkda ölmüş qu quşlarından tapıldığını bildiriblər. Rumıniya isə dünən bildirib ki, ölkənin cənubundakı bir quşçuluq firmasında H5 virusu tapılıb. Asiyanın cənubundakı Myanmarda da quşların qırılmasının səbəbi araşdırılır. Hələ quş qripi halı təsdiqlənməyib. Azərbaycanda isə son iki gündə quş qripindən şübhəli bilinərək xəstəxanaya gətirilən olmayıb. Arifə Kazımova xəbər verir.
Şənbə və bazar günləri nə Saryan rayon xəstəxanasına, nə də Bakıya yüksək hərarətli xəstə müraciət etməyib. Səhiyyə Nazirliyi və Saryan rayonundan Azadlıq Radiosuna verilən məlumatlarda belə deyilir. 7 saylı yoluxucu xəstəliklər klinikasında yatan Saryan rayon Dayıkənd sakini 2 yaşlı Şahsənəm İbrahimovanın hərarəti azalıb, vəziyyəti normaldır. Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda və 7 saylı xəstəxanada müalicə alan digər xəstələrin vəziyyətində də ciddi dəyişiklik yoxdur. Bunun Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Səmayə Məmmədova deyir. Martın 10-undan 11-inə keçən gecə Respublika Klinik Xəstəxanasının qəbul şöbəsində dünyasını dəyişmiş Bərdə rayon sakini Bənövşə Əşrəfliyə isə tamam başqa bir diaqnoz qoyulub. Səmayə Məmmədova.
Çox ağır vəziyyətdə gətiriblər onu Respublika Xəstəxanasına. Müayinə üçün aparanda Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna hər ehtimala qarşı elə qəbulda keçinib. Yəni çox ağır vəziyyətdə gəlmişdi, amma onda nə pnevmoniya, nə bir şey, onda tamam başqa xəstə.
Bu vaxtacan quş qripi virusuna yoluxduğu ehtimal olunan 4 Saryan rayon sakini Nabat və Şahmar Əsgərovlar, Günel Qasımova və Xatirə Abbasova dünyasını dəyişib. Ancaq həm hazırda Bakıda yatan xəstələrdən, həm də ölənlərdən götürülmüş qan nümunələrinin London laboratoriyasına gözlənilir. Saryan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, ölən xəstələrin qohumları onların quş əti yaxud tükü ilə təmasda olub-olmaması barədə məlumat vermir.
Ölən xəstələrdən adamların qohumları, atası, anası hamısı ümumiyyətlə nəyə görəsə inkar edirlər. Neçə inkar elədiklərini biz də bilmirik. Quşla əlaqədə olmaqları. Demirlər, kənarlar deyir özləri nəyə görəsə demirlər. Təbii ki, şübhələnir ki, yiyiblər. Ya quş tükü yolublar, nəsə biz şübhələnirik yollarda.
Salyan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosunun səhər-səhər xəbər əfər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azərbaycan parlamentində boş qalmış 10 yerə mayın 13-də keçiriləcək təkrar seçkilərə 137 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. 18 nəfər namizədliyini geri götürüb, 16 nəfərin isə namizədliyinin qeydə almasından imtina olunub. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sariyevin dediyinə görə, namizədliyi qeydə alınmaqdan imtina olunanlar arasında gəlirlərini və əmlaklarını düzgün məlumatlandırmayan çoxluq təşkil edir. Namizədliyi qeydə alınanlar arasında 30 nəfərədək qadın var. Martın 13-də namizədlərin qeydiyyatı başa çatır, martın 14-də isə təşviqat kampaniyası başlayır. Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu 5 daimi üzvünün nümayəndələri İranın nüvə proqramı ilə bağlı hansı addımları atmağa götür-qoy eləmək üçün bu həftə görüşməlidirlər. Dünən İran bildirmişdi ki, Rusiyanın bu ölkə üçün uran zənginləşdirməsi təklifi artıq Tehranın gündəliyindən çıxarılıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü Həmid Rıza Asəfi deyib ki, şərait dəyişib və İran indi Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin Rusiya, Birləşmiş Ştatlar, Çin, Britaniya və Fransanın nə edəcəyini gözləyir. Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Şöhr Mütəkki isə demişdi ki, İran bu mübahisədə neftdən bir silah kimi istifadə etmək fikrində deyil. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramının tam dinç məqsədli olmasını yoxlaya bilməməsi barədə Təhlükəsizlik Şurasına məruzə göndərildikdən sonra bu işə şura baxır. İran gizlincə nüvə silahı əldə etməyə çalışması barədə ittihamları rədd edir. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw-un İran barədə geniş çıxışı gözlənilir. London Strateji Araşdırmalar Mərkəzində bu günə planlaşdırılmış həmin çıxış İran qarşıdakı yol adlanır. Reuters agentliyinin bildirdiyinə görə, Stronun İranın səhv yola düşdüyünü deyəcəyi gözlənilir. Bundan başqa onun İrana yayımları artırmaq, fars dilində internetdə daha çox materiallar yerləşdirmək və İranlıların azadlığa can atımına dəstək vermək çağırışları da səslənə bilər. Ötən ay dövlət katibi, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice İranda demokratiyaya dəstək, o cümlədən bu ölkəyə yayımları artırmaq üçün Kongresdən 75 milyon dollar maliyyə istəmişdi. Taliban döyüşçüləri Kunar əyalətində Birləşmiş Ştatların hərbi maşın karvanına edilən bombalı hücumun məsuliyyətini boyunlarına götürüblər. Bu hücumda 4 Amerika əsgəri öldürülmüşdü. İnformasiya agentlikləri Talibanın sözçüsündən sitat gətirərək, döyüşçülərin bazar günü ABŞ zirehli maşınını hədəf seçən bombanı uzaqdan idarə elədiyini xəbər verirlər. Başqa bir xəbər, Əfqanistanın keçmiş prezidenti və hazırda parlamentin yuxarı palatasına sədrlik eləyən Sibğatullah Mocadidi Pakistanın keşfiyyat agentlərini özünə qarşı hücumda günahlandırıb. İntiharçı bombasının maşınla elədiyi bu hücumdan o yüngül yaralanmışdı. Hadisə dünən baş vermişdi. Pakistan hökuməti həmin ittihamı təkzib eləyib. Bazar günü səhər Kabildəki partlayışdan 2 intiharçı bombası və yaxındakı 2 nəfər ölmüşdü. Kanadanın baş naziri ötən gecə Qəndəhardakı hərbi bazada qalıb. Kanada rəsmiləri deyirlər ki, Stephen Harper dünən hərbi təyyarə ilə məxf olaraq Ottavadan Qəndəhara gəlib. Harper deyir ki, Əfqanistanda xidmət edən Kanadalı əsgərləri, həmçinin yardım işçilərini və diplomatları ruhlandırmaq üçün bu ölkə gəlib. Taliban döyüşçüləri ilə mübarizə gedən bu regionda Kanadanın 2200 nəfərlik qoşunu var. Bu ilin əvvəlində Qəndaharda NATO-nun təhlükəsizlik qüvvələrinin əsas bazasının komandanlığı Birləşmiş Ştatlardan Kanadaya keçmişdi. 2002-ci ildən bəri insident və hücumlardan azı 10 Kanada əsgəri və bir diplomatı öldürülüb. Polşa paytaxtında Belarusla həmrəylik adlı rock konsertinə minlərlə adam tamaşa edib. Belarusda keçiriləcək prezident seçkilərindən bir həftə qabağa təsadüf edən bu konsertdə öz vətənlərində qadağan olmuş rock ifaçıları çıxış eləyiblər. Varşavanın köhnə şəhər məhəlləsindəki bu konsertdə Polşanın həmrəylik hərəkatı ilə bağları olan yerli rock ansamblda çıxış eləyib. Xəbərlər başa çatdı, sonunda ötən həftə nələr oldu, gələn həftə nələr gözlənilir, Arifə Kazımovanı dinləyək.
Ötən həftə Azərbaycanda quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən Salyan rayonunun daha iki sakini dünyasını dəyişdi. Bu vaxtacan həmin virusa yoluxduğu ehtimal olunan 4 nəfərə pnevmoniya diaqnozu qoyulsa da, son nəticə London laboratoriyasında analizlərin nəticəsi alınandan sonra bilinəcək. Ötən həftə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Fikrət Hüseynliyə naməlum şəxslər hücum edib, ona bədən xəsarəti yetiriblər. Jurnalist bu hücumu yazıları ilə əlaqələndirsə də Daxili İşlər Nazirliyi araşdırma getdiyini deyib. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşti Azadlıq Radiosuna müsahibəsində təklif edib ki, tam müstəqil və bilikli bir şəxs informasiya məsələləri üzrə müvəkkil təyin olunsun. Cənab Haraşti ictimai televiziyanın fəaliyyətinin araşdırılmasının da zəruri olduğunu bildirib.
As the one year anniversary of the working of the new public channel approaches.
İctimai televiziyanın fəaliyyətinin birinci il dönümü yaxınlaşır. Bu, onun fəaliyyətini nəzər salmaq üçün ən yaxşı məqamdır. Bu, yeni qurumdur. Yaxşı prinsipləri, təcrübəni həyata keçirməkdə tərəddüd etməsi normaldır. Biz şadıq ki, ictimai televiziya mövcuddur. Ancaq əlbəttə ki, biz onun uğurlarını təhlil eləməliyik.
Ötən həftə ABŞ Dövlət Departamenti dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair növbəti illik hesabatını yaydı. Hesabata görə Azərbaycan hökumətinin insan haqlarının təmin edilməsi sahəsində göstəricisi aşağı olaraq qalır. 6 noyabr parlament seçkiləri bu göstəriciyə ciddi təsir edib. Sənəddə insan haqları sahəsində çatışmazlıqlar sırasında vətəndaşların dinc yolla öz hökumətlərini dəyişmək hüququnun məhdudlaşdırılması, məhbuslara işgəncə verilməsi, polis cəzasızlığı, insan alveri problemləri sadalanır. Ötən həftə Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycan daxil olmaqla Avropa Şurasına üzv olan bir sıra ölkələrə məktub göndərərək ərazilərində gizli həbsxanalarla bağlı ətraflı izahat istədi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Tahir Tağızadənin məsələyə münasibəti isə belə oldu.
Azərbaycan hökuməti tərəfindən nəzarət etdiyi Azərbaycan ərazilərində heç vaxt heç bir həbsxana, gizli həbsxana mövcud deyildir. Onu da xatırlatmaq istərdik ki, beynəlxalq ictimaiyyətdə, xüsusən də Avropa Şurasına və digər beynəlxalq təşkilatlara məlumdur ki, Ermənistan tərəfindən davam edən təcavüz və işğal nəticəsində Azərbaycan Respublikasının suveren ərazisinin 20% dövlətimiz, hökumətimiz tərəfindən nəzarət olunmur və orada mövcud olduqları barədə və orada keçirilən tədbirlər barədə bizim heç bir məlumatımız yoxdur.
İndi isə gələn həftənin gözləntilərinə nəzər salaq. Martın 13-də ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Frit və ATT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mannin
Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.